tanımışlar. Tanımışların qonağı ədəbiyyat adamıdır. Cəbrayıl rayonunda anadan olub. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Özünü ölkənin bəzi tanınmış informasiya vasitələrinin yaradıcısı hesab edir. Bir sıra hekayə, povest və romanın müəllifidir. Piyesləri tamaşaya qoyulub. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazıcı dramaturq Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin orqanı olan Ulduz jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəylidir. Elçin Bey, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşlər vallahi normal. Mən işdə yola verirəm, evdə də məni yola verirlər.
Əvvəl ondan danışaq ki, yox idiniz bu son günlər. Hara getmişdiniz?
Yox idim.
Hardan gəlirsiniz daha doğrusu?
Mən deyim ki, İlyas Tapdığın, bizim sevimli şairimiz İlyas Tapdığın 75 illik yubileyindən Gədəbəydən gəlirəm. Çox möhtəşəm bir tədbir keçirdi orada. Ancaq ondan bir neçə gün öncə mən Moskvadan səfərdən gəlmişdim. Moskvada MDB yazıçılarının deməli toplantısı keçirilirdi. Drujbanarodov jurnalının bu təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilirdi. Mən də orada Azərbaycan çağdaş ədəbi prosesinə yığcam bir baxış ad altında məruz elədim. Və orada mən bir şeydə müzakirələrdən belə bir qənaət də hasil oldu ki, Rusiya vaxtı ilə böyük bir sovet məkanına belə deyək, nəzarət eləyən yaxşı mənada, yəni biz onu təbii ki qiymət verirdik. Eyni zamanda bizim milli yazarların Avropa, yəni çapına Avropa məkanına çıxmasına şərait yaradan bir ölkə idi və Moskva da bizim əsas paytaxtlarımızdan biri hesab olunurdu. Ancaq çox təəssüf ki, sonradan bu əlaqələr, yəni o bizim üçün önəmli qapılardan biri olan Moskvanın qapıları bir qədər bizim üçün daraldı. İndi onu bir qədər genişləndirmək istəyirlər. Sadəcə olaraq başa düşürlər ki, Rus mədəniyyəti və eyni zamanda postsovet mədəniyyəti bir-birinə çox yaxın bir mədəniyyətdir. Nəinki Avropa mədəniyyəti, nəinki Amerika mədəniyyəti və eyni zamanda mən onu da öz tərəfimdən onu da deyə bilərəm ki, hətta Rus mədəniyyəti bizə müəyyən məqamlarda Türk mədəniyyətindən də yaxındır. Çünki biz bir-birimizdən çox uzun müddət bir yerdə olmuşuq. Yəni bu baxımdan mən düşünürəm Moskva bizim üçün çox önəmlidir. Sonra mən Qolos Rasi deməli radiosuna mən müsahibə verdim. Mən onu da vurğuladım ki, mən müstəqilliyin tərəfində olan adamam, ancaq çox təəssüf ki, biz vaxtı ilə Sovetlər Birliyini dağıtdıq və təbii ki, yaxşı bir quruluş qurmaq olardı, əgər Rusiyanın da müəyyən bu milli məsələlərə yanaşmasında düzgün mövqe olsaydı. Yəni çox təəssüf ki, bu cür oldu və əgər o zaman bizim ziyalılar düşünürdülərsə ki, onlar siyasəti yarada bilərlər, siyasəti idarə edə bilərlər. Sonradan bizə başa düşdük ki, insanın ziyalı, istedadlı, savadlı olması hələ onun siyasətçi olmasına dəlalət eləmir. Ona görə mən düşünürəm ki, hər kəs öz işi ilə məşğuldur və indi şükür Allaha ki, müəyyən ədəbi dairələrdə, mədəni dairələrdə nüfuz olan insanlar da başa düşürlər ki, onların funksiyası tamam başqadır. Və belə söhbətlər oldu.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, son vaxtlar Azərbaycandan jurnalistlər gedir Moskvada, jurnalistlərlə görüşür. Deputatlar məsələn gedir deputatlarla görüşür. Bax, bu yazıçının gedib orada yazıçılarla görüşməsi həmin prosesin davam kimi qəbul oluna bilər, yoxsa bu sırf ədəbiyyat?
Yox, mən düşünmürəm ki, biz nəyisə başlanğıcı və davamıyıq. Biz həmin prosesin tərkib hissəsiyik.
Amma bunun özü nə qədər vacibdir, bax.
Mən deyim də, Rusiya bizim qulağımızın dibində ən böyük ölkədir. 140 milyon əhalisi var. Və Rusiyanın bura müdaxiləsi daha çevik və eyni zamanda hər an ola bilər istənilən məqamda. Ona görə də biz o dostlarımız, adımız Amerikada, İngiltərədə axtarırıqsa, onlar hamısı demirəm mənasız bir şeydir. Düşünürəm ki, bizim onlara münasibətimizlə Rusiya münasibətimiz fərqli olmalıdır. Bizim Rusiya münasibətimiz daha anlaşıqlı olmalıdır, daha başa düşülən olmalıdır. Mən aydın sabit bir fakt deyim.
Jurnalistika siyasət oldu da burada.
Siyasətdir də, bir siyasətdir.
Hərə öz işi ilə artıq məşğul olmağa başladı.
Yox, mən deyirəm ki, mədəniyyətin, ədəbiyyatın öz siyasəti var. Bunlar hamısı bir-birini tamamlayan şeydir. Məsələn, bu ermənilər nəyə görə deyək ki, bu məkanda Rusiyanı əl ala bildilər və deyək ki, Qarabağ münaqişəsində Rusiya tərəfindən daha çox dəstəkləndilər. Təsir yaltaqlıqlarına görə yox ki, yəni onlar görürsün, ağıllı siyasət yeridirlər. Hər yerdə ermənidir, hər yerdə. Hansı jurnala gedirsən get, hansı televiziyaya gedirsən get, orada ermənilərdir. Mən ona görə deyirəm ki, Rusiya kimi böyük bir ölkəni biz kənar etələməli deyilik. Yəni onların bizə elədiklərin xatırlatmalıyıq, başa salmalıyıq, ancaq bildirməliyik ki, biz sizlə dost kimi yaşamağa hazırıq və bu bizə lazımdır. Və biz düşünürük ki, biz də sizə lazımıq ki, biz də sizin üçün dost olaq.
Aydındır. Azərbaycan ədəbiyyatın nəyə bənzədirsiniz? Nədir Azərbaycan ədəbiyyatı?
Azərbaycan ədəbiyyatını ilə Azərbaycan ədəbiyyatına bənzədirəm. Başqa nə ola bilər ki? Azərbaycan ədəbiyyatı, mən deyim ki, çağdaş, ümumiyyətlə, ədəbi məkanda gedən proseslərin yenə də tərkib hissəsidir və mühüm məqamlarda heç yerdə qalmır. Məsələn, bizim poeziyamız çox güclüdür. Azərbaycan poeziyası. Nəsrimiz bəli, müəyyən mənada, deyək ki, texnoloji baxımından, müəyyən üslub baxımından, müəyyən deməli yazı taktikası baxımından, müəyyən ideyaların çözülməsi, təqdim olunması baxımından ola bilsin ki, bir qədər geri qalır. Ancaq son ədəbi nümunələri götürsək, mən düşünürəm ki, kifayət qədər normaldır. O başqa məsələ ki, bilirsiniz, Avropa düşüncəsi, Avropa həyat tərzi üçün yeniliklər onların düşüncəsinə daha çox təsir eləyir və yeniliklər orada daha çox bizi qabaqlayır. Bu baxımdan təbii ki, onların ədəbi ədəbiyyatlarına da təsiri zəif olmamış deyil. Məsələn, mən deyim ki, bizim Azərbaycan ədəbiyyatında sintetik struktural mətnlər, deyək ki, həm romanda, həm deyək ki, dramaturgiyada, mən özümün adımı deyəcəm və Əcəb Əliyev deyəcəm. Yəni, mən onun qeyd təvazökarı heç nə hesab eləmirəm. Həm bu mətnlər, deyək ki, mənim romanlarımda var, həm dram əsərlərimdə var. Məsələn, mən bu yaxınlarda Hollywood filmlərinə baxıram və görürəm ki, Hollywood filmi artıq onu film kimi verir. Yəni artıq bu romançılıqda bizdə var, ancaq artıq onlar onu filmə keçiriblər. Yəni keçmiş birdən qalıb düşür gələcəyin içinə, gələcək düşür keçmişin içinə, hətta bir qədər də irəli eləyiblər. Eyni personajlar müxtəlif dövrləri əhatə edirlər və bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, insanın ovqatı, insanın hissi, insanın tələbatı bütün zamanlarda eyni olub. Sadəcə olaraq onların texniki düşüncəsi dəyişib. Yəni biz texnokrat olmuşuq. Yəni bizim deyək ki, təsir qiyafəmiz dəyişməyib. Məsələn mənim əynimə əgər sən bir kəndli kimi çuxa, bəy olsan, cübbə geyindirsəniz, mən qayda bu həmin adam olmayacaq. Mənim düşüncəm tamam başqadır. Ancaq mənim istəyim eynidir. Yemək istəyirəm, sevmək istəyirəm, döymək istəyirəm, nifrət eləmək istəyirəm, qəzəblənmək istəyirəm. Yaxud da fəqir bir adamım. Əgər xarakterim o cürdürsə. Mən bunu nəyə görə deyim? Bəzi adamlar deyirlər ki, əşi, dəyişən zamandır. Xeyr, zaman dəyişir və insan da dəyişir. Yəni hər uşaq deyir öz zamanını oxşuyur. Hökmdarlar da xüsusən, yəni.
Kimdir yazıcı?
Yazıcı, mən düşünürəm, keçmişini unutmayan, yaddaşına güvənən və eyni zamanda başqalarını görə bilmədiyini görən və başqalarına fərqli ifadə eləyən bir fərddir.
Siz nə dərəcədə keçmişini unutmayan, ifadə eləyən, yaddaşına güvənən adamsınız?
Mənim ona görə mənim əsərlərimi oxumaq lazımdır. Məsələn, Yovşan Qağayları oxumaq lazımdır. 100 il bundan əvvəl hadisələri ilə çağdaş dövrün hadisələri paraleli verilir. Şah Abbas romanını oxumaq lazımdır. Sintetik struktural roman Don Juan'dır. Yəni 600 bundan əvvələ də mən ekskurs eləmişəm. Don Juan'ın xəttinə İsfahandan getmişəm Madridə. Yəni o zaman 600 əvvəl və 600 il sonra da getmişəm. Baxımından mən düşünürəm ki, yaddaşına güvənən öz yaddaşıma, eyni zamanda keçmişinə güvənən, keçmişinin yaxşı örnəklərini çıxardıb, araşdırıb, xalqına çatdıran bir insandır və bunun əsərləri göz qabağındadır. Mən bu yaxından İmperator tamaşam oldum, ona da baxmaq lazımdır. Sintetik dram əsəridir. Keçmiş, bugün sintetika. Yəni, bunlara baxmaq lazımdır.
Dəvətnamə göndərsəniz, baxarıq.
Yəni, elanlar var. Saat bir qədər adam dəvətnamə göndərmir. Çapıq bir əsirdir, sürətli bir əsirdir. Ona görə adam düşünür, tərənin öz işi var.
Harada nə baş verir? Və kənd nədir sizin üçün ümumiyyətlə?
Kənd mənim vətənimdir. Kənd mənim vətənimdir, kənd mənim mahiyyətimdir. İndi mən şəhər deyəm, mən yenə də kəndçi kimi düşünürəm. Ola bilsin, mənim yenə düşüncələrimdə bax o texniki məsələlər inkişaf eləyib, ancaq mən yenə də bütün mahiyyət etibarilə kəndçiyəm. Mən düşünürəm ki, böyüyə hörmət etmək lazımdır, böyük ayağa gələndə durmaq lazımdır, böyüyün üzünə ağ olmaq lazım deyil. Mən bu cür düşünürəm. Və eyni zamanda bilirsən, axı kəndlə urbanizasiyanın çox böyük fərqi var. Əslində qalsan, sivilizasiya şəhərdə, mədəniyyət kənddədir. Biz bəzən deyirik ki, əflankəs kəndçidir də, mədəniyyət. Yox, mədəniyyət ondadır. Sivilizasiya şəhərdədir. Ola bilsin ki, o çəngəl tuta bilmir, qaşığı tuta bilmir. Ola bilsin ki, zibili yer atır. Ancaq mədəniyyət ondadır, bilirsən. Sivilizasiya düşüncənin inkişafı mədəniyyətin texniki formasıdır. Mədəniyyət ancaq insanın kökündən, ənənəsindən, milli mentalitetindən gələn bir şeydir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, mən kəndçiyəm və kənd mənim üçün hər şeydir. Kənd mənim üçün dünyadır. Şəxsən mənim kəndim mənim üçün bütün dünyanı əvəz eləyə bilər, çünki orada hər şey vardır.
Cəbrayıl anadan olmuşsunuz.
Bəli. Cəbrayıl işğal altındadır, mənim çox ağrılı yerimdir. Mən düşünürəm, mən həmişə deyirəm ki, Qarabağ reanimasiyada olan xəstəyə bənzəyir. O artıq can verməkdədir və biz əgər düşünürüksə ki, 50 ildən sonra, 100 ildən sonra gedib biz Qarabağ azad eləyəcəyik, xeyr. Biz Qarabağ adlanan torpaq azad eləyə bilərik. Biz Qarabağ azad eləyə bilmərik. Qarabağ artıq ölür. Qarabağ avradır. Qarabağ insan ilişkisidir. Dost, qardaş münasibətləridir. Ölü yeridir. toydu, təbristanlıqdı, bağdı, qonşudu. Mənim qonşum tamaşanın itidir, bizim təhdüd ağacıdır, bizim arxdır, bax budur Qarabağ. Bunlar olmayandan sonra, bunlar hamısı dağılandan sonra, o yurt, o həyat, o aura dağılandan sonra Qarabağ olmayacaq. Ona görə də 100 il keçsə də Qarabağ bizimdir, 50 il keçsə də Qarabağ bizimdir, ideyalar çox səfih bir ideyadır.
Necə fikirləşirsiniz? Sizin qəbriniz kimin təhdüd ağacının altında qazılacaq?
Valla, mən istəyərdim elə mənim qəbrim elə yenə də bizim qəbristanlıqda, əgər yer tapılarsa orada olsun, əgər əlbəttə ki, yenə də deyirəm ki, bizim kəndimiz geriyə qayıda bilərsə və biz onu qeyrətimiz çatıb, təpərimiz çatıb, namusumuz çatıb, ağlımız çatıb, düşüncəmiz çatıb, geri qaytarmağı bacararıqsa. Söhbət ondan gedir ki, bəzən deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsində güzəşt eləmək lazım deyil. İki yol var. Ya sən güzəşt eləməlisən, Qarabağı tam ölməyə qoymamalısan. Bilsən, yəni qangrena çürümə gedən adama demək olmaz ki, sən gözlə, gözəl bir dənə texnologiya indi kəşf olunacaq və biz gəlib səni sağaldacaq. Ona kim artıq bu öldü, getdi. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, əgər güzəşt lazımsa, biz güzəşdə getməliyik. Müharibə lazımsa, biz onu deləməliyik. Yəni, biz o xəstəni, yaxud bir kəşf eləmək lazımdır, onu deyiləm. Biz o xəstəni, yəni o Qarabağı, o can verən Qarabağı, yəni geri qaytarmağı, ölümün pəncəsindən qurtarmağa bacarmalıyıq, çalışmalıyıq. Mən düşünürəm, bizim bax, bu saat ən böyük məqsədimiz bu olmalıdır və ona doğru getməliyik.
Bəlkə, çox təəssüf. Bəlkə onu qutara biləni ortaya çıxartmağı əvvəl bacarmaq lazımdır. Fikri mi, adamı mı?
Mən indi deyə bilmərəm, indi o fikir var. Təbii ki, əksəriyyətin düşüncəsində var ki, Qarabağı qaytarmalıyıq. Ancaq mən o fikri yanlış hesab eləyirəm ki, 50 il, 100 il keçsə də Qarabağ bizimdir. Bu çox ziyanlı bir şeydir, tendensiyadır. Qarabağı biz ölüm pəncəsindən qurtarmalıyıq. Bu fikir budur mənim üçün.
Sizcə həkim var ona?
Bəli, var. Mən düşünürəm, bizim bir millət isə, biz bir dövlət isə, bizim konstitusiyamız varsa, bizim qanunumuz varsa, bizim dövlət başçımız varsa, təbii var və bizim ordumuz varsa, təbii var, bizim baş komandanımız varsa və təbii ki, var, bizim insan resursumuz varsa, var, iqtisadi resursumuz varsa, var. Yəni, biz şərti işarələrin hamısından, əmr cümlələrindən davam elətdirsə, hər şey var, hər şey də yerindədir və yalnız bu ideyanın, əgər beynimizə yeritsək ki, biz Qarabağı ölümün pəncəsindən bu saat azad eləməliyik, bu gün azad eləməliyik, bir ay azad eləməliyik və onda mən düşünürəm ki, biz nail olarıq. Lap bir ilə qoy azad eləyək, bir ilə bu düşüncə bütün insanların beyninə hakim olsun.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti, Ulduz Jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəylidir.
Elçin bəy, əsərlərinizdə qohumlarınız var?
Əksəriyyəti. Bəzən görürsən ki, əsərlərimdə qohumların, qonşuların adını çəkirəm, ancaq halbuki onların həmin hadisələrə dəxili yoxdur. Və bəzən də madə edirlər ki, onun özündən nə qop eləmsən, havaq mən elə başıma elə hadisə gəlib ki, deyirəm, yox, mən səni sevdiyimdən sənin adını öz əsərimdə yaşadıram. Burada mənfidir, müsbətdir, obrazı mənim üçün önəmli deyil.
Adamları elə sevirsiniz ümumiyyətlə?
Mənim ümumiyyətlə adamlara, həyata, insanına, nə bilim, düşüncəyə, ədəbiyyata, quşa, dilənçiyə, bilməm, dağa, daşa, yarpağa, ağaca, balığa, sevgim dəyişməz. Mən onların hamısını sevirəm. O başqa məsələ ki, mənim də içimdə şeytan var və o şeytandan gələn bir qəzəb ola bilər mənim içimdə. Bu o şeytan ki, hansı ki mənim içimdə də var. Bəli, mən hər gün arzu edirəm ki, yatanda da, duranda da, təbii yadıma düşəndə mən deyirəm Allah Taala, mənim içimdən bütün o nifrəti, bütün o qəzəbi, bütün o qaranlıq bir balaca da varsa, onu yox elə için işıqla doldu. Bilirsən niyə? O insanlar üçün lazımdır, mənim özüm üçün lazımdır. Nifrət qaranlıq bir qüvvə insanı içərdən dağıdır. İnsanı nurlaşdıran, insanı müdrikləşdirən, insanı ağıllı eləyən, insanın ruhunu təzəliyən, insanın istedadını inkişaf elətdirən, pardaqlandıran işıqdır, sevgidir, dostum. Yəni, bu, başqalarının dediyi sevgi deyil. Bu, rasional və pragmatik sevgidir. Bu, bəlkə də daha çox görünən sevgidir. Mənim üçün onlar hamısı görünən sevgidir, yəni. Mənim üçün qəzəb də görünür, nifrət də görünür, sevgi də görünür. Hamısı mənim üçün görünəndir. Məsələn, adam var ki, salam vermək qabiliyyəti yoxdur. Adam var ki, sevmək qabiliyyəti yoxdur. Bu faciədir insan üçün. Və sevə bilməmək problemi də var bəzi insanlarda. Mən çox sevinirəm ki, Allah Taala daha çox sevgi verib və daha çox mən özümdə bəlkə də onu təlqin eləmişəm. Bəlkə də mən özüm bir şuuru bir insan kimi daha çox özüm onu yetişdirmişəm içimdə. Özümü təkmilləşdirmişəm, özüm tərbiyələndirmişəm. Bu da ola bilər. Yəni söhbət ondan gedir ki, insan bilməlidir kimdir. İnsan bilməlidir nəyə gedir. İnsan bilməlidir ki, nəyi istəyir. İnsan başqasının haqqını tanımalıdır. İnsan bilməlidir ki, bax, mən Məmmədi söyürəm, ancaq Məmmədin arvadı var. Məmmədin uşaqları var, Məmmədin əmisi oğlanları var. Bu bir fərddir. deyil, təkcə. Bu, eyni zamanda hansısa insan avrasında yaşayan adamdır. Bəs onlara necə təsir edilər sənin bu söhüşün? Ancaq sevgin onların hamısını sevindirər. Bəlkə onlar bir cinayət eləməyə, yaxud bir-birinə pisli eləməyə hazırlaşırdılarsa, o xoş sözü, o həmin insan haqqında xoş sözü eşidəndən sonra, bəlkə də o fikirlərindən yəni, daşınarlar. İnsanları yəni zorla qəzəbləndirmək olmaz. İnsanlara çalışmaq lazımdır ki, onların qəzəbini bir qədər alasın.
Necə fikirləşirsiniz? Söhüş və nifrət barədə düşünməyən insanlar da var.
Mən sadə bir şey deyim. Bax, məsələn, mən özümdən deyim da. Mən çox yaxın zamanlara kimi düşünürdüm ki, elə bir adam yoxdur ki, başqasına pislik haqqında düşünsün. Ancaq mən sonra gördüm və eşitdim ki, adam var ki, sənin başqasına pislik eləməkdən ləzzət alır. Mən açıq o cür adamları qəbul eləmirəm. Mən yenə də inanıram ki, insanlar ancaq yaxşılıq haqqında düşünürlər.
Kimdir sizin düşməniniz?
Mənim düşmənim ancaq nəfsim ola bilər. O bilirsən, təkcə mənim sözüm deyil, yəni Quranda da yazılıb. İnsanın ən böyük cihadı nəfsi ilə, yəni mübarizədir. Və mən çalışıram ki, o nəfsim əgər nədəsə yaranırsa, mən onu boğa bilim. Və indiyə kimi də çox şeylərdən imtina eləyə gəlmişəm və düşünürəm ki, insan imtina eləməyi də öyrənməlidir. Təkcə istəmək yox, təkcə arzulamaq yox. Başqa mənim heç bir düşmənim yoxdur.
Bəs siz kimin düşmənisiniz?
Düşünürəm, mən də heç kimin düşməni deyiləm. O başqa məsələ ki, bəlkə kimsə elə düşünür ki, mən ona mane oluram. Bəziləri elə düşünürlər ki, mən onların şöhrətlərini mənimsəmişəm. Versace sindrom deyirəm də ona. Məsələn, o filan əsəri yazdı və onu nahaq yerə təriflədilər. Halbuki heç bir əsər deyil. Başa düşürsən, yəni bu baxımdan olubsa ki, mən kimsə qıcıqlandıra bilərəm, yenə də deyirəm. Bu baxımdan. Ocaq düşünürəm ki, mənim belə bir düşmənim yoxdur. Elə bir adam varmı ki, yəni mən düşünürəm ki, onun hər halda məndə olan qüvvə, məndə olan enerji, eyni zamanda mənim tapındığım enerji onun mənə qarşı düşmənçiliyi neytrallaşdırar və mənə heç cürə mane ola bilməz.
O bayaq sevgidən danışdınız. Nə vaxt hiss eləmisiniz ki, sevirsiniz?
Vallahi dostum, axı bu sevgini hiss eləmək...
İndi ümumiləşdirmə, konkret qadınsı, qız sevmisiniz.
Hə, qadın-qız sevgisini mən konkret ikinci kursda, birinci kursun sonunda.
Bəs o vaxta qədər nə edirdiniz?
Bax, ona görə sən qoymadın mən əvvəlcədən deyəm ki, sevgini müəyyən eləmək olmur ki, harada gəlir. Yəni, mən bilmirəm, birinci mən anaman çox yaqın ki, sevmişəm, eləmi? İstəmişəm ki, anam mənə süd versin, heç onun əl çəkməmişəm, onun tumanından tutub gəzmişəm də əl çəkməmişəm. Yəqin görünür hansısa bir maddi baxımdan, hansısa bir meyvəni sevmişəm, istəmişəm ki, mən onu əldə eləyim. Bəlkə də oğurluyum lap, uşaqlar meymun kimi də onlar oğurlamağa meyillidirlər və uşaqların balacalıqda oğurluq eləməyi yaxşıdır. Onlar bilirlər ki, oğurluq pis şeydir, böyüyəndə heç vaxt oğurluq eləmirlər. Bir neçə istək olub, ötər istər müəyyən mənada, ancaq mən əsl sevgi, mən o vaxt düşünmüşəm ki, doğrudan mən o sevgisiz yaşaya bilmərəm və mən həmin adamı da axıra kimi sevmişəm, evlənmişəm, indi sevirəm.
Və bugün sizi yola verir.
Evdə. Və bizim evdə məni yola verir, sağ olsun.
Niyə?
Yola verir ona görə ki, baxmayaraq ki, çörək ağacı mənəm, evə pul qazanan mənəm, evin belə deyək ki, müəyyən mənada nüfuz dairəsin, cəmiyyətdə, ailədə, qohum, əqraba yanında saxlayan adam mənəm, ancaq uşaqların dərsidir, uşaqların sağlamlığıdır. Və belə deyək də, özümü konfortlu hiss eləmək üçün mənə göstərilən qayğıdır. Bu baxımdan məni yola verir də. Ancaq işdə ancaq mən çalışıram, mən işçilərimin qayğısını çəkəm, mənə müraciət edən müəlliflərin qayğısını çəkəm, onlara düz yol göstərəm, heç kimin xətrinə dəyməyəm. Mən də işdə, yəni demək istəyirəm ki, yola verirəm. Mən də evdə yola verirlər.
Qələm əhlinin yumşaq desək böyük bir qismi Nobeli Azərbaycana gətirməkdən danışır, Nobel mükafatını. Hətta bunu maddiyyata bağlayanlar da var, deyək ki, filan qədər pul filan yerə yox, bizə verilsə biz belə eləyərdik, filan eləyərdik. Necə fikirləşirsiniz?
Bax, hər bir insanın daxilində şöhrət pərəstlik var, o cümlədən mən də şöhrət pərəstəm, ancaq mən ağırlı şöhrət pərəstəm, mənə çatmayan şey heç vaxt tələb eləmirəm. Ancaq mən bilirəm, mənə çatan şeyi özləri verəcəklər. Bu baxımdan mən heç Nobel mükafatı haqqında düşünmürəm. Çünki mən bilirəm ki, Nobel mükafatını almaq üçün o istiqamətdə çalışmalar lazımdır. Yəni, tərcümə məsələsidir, təbliğat məsələsidir. Yəni, PR işini qurmaq lazımdır ki, səni tanısınlar ki, və səni Nobelə təqdim eləsinlər. Öyle belə indi kimsə şöhrət pərəstliyindən yürür, elə ağılsızlığından elə deyir ki, mən bu saat gedib Nobel alacağım, ya Nobeli mən gətirəcəm, iddiasından bunu eləyir, ya egosundan o da ola bilər. Bu onun öz işidir. O baxımdan, yəni, şöhrət pərəstlik məndə var, ancaq mən ağıllı şöhrət pərəstim.
Nə ilə müəyyənləşdirə bilirsiniz ki, ağıllı olmaq nədir?
Ağıllı olmaq odur ki, insan heç vaxt ona çatmayan şeyi, mən bayaq dedim, yürüb qavanramaq istəməz. İnsan bilməlidir ki, onu çatan şeyi verəcəklər və gəlib əzəl axır ona çatacaq. Və ağıllı adam üç şeyi əlində rəhbər tutmalıdır. Birincisi, naşükür olmamaq, ikincisi, səbirli olmaq, üçüncüsü, zəhmətsevər olmaq.
Siz insansınız?
Valla indiki hayatımda ben insan kimi herhalde görünürüm. O bir hayatımda bilirsiniz yani ki 12 hayat vardı. O bilmirəm indi nə olmuşam. Bəlkə birinci hayatta yaşayıram daha 11 hayat kalır. Reinkarnasiya deyirlər de. Sən indi mən nəyə çevriləcəm öləndən sonra. Mən sən nəyə istəyərdim? Mən istəyərdim heç vaxt tutulmayan, yəni heç kimi yeməyəcəyi, bizim balığa çevrilim, okeanda çevrilim. Yaxud da ki...
Niyə balığa? Suya məhəbbətli yoxsa balığa?
Mən bilmirəm, bilirsiniz, mən balığı çox sevirəm. Balığı düzdür, mən yeməyi də sevirəm, yəni balığı tutmağı da sevirəm. Bilmirəm, neysə, balıq mənim üçün görünür ki, özünü yaşadan bir qədər əl çatmaz. Yəni, balıq gizlənə bilər axı, okeanın dibində, orada, burada. Təbii hamını tapırlar, yəni, quşu da tapırlar, çiçəyi də tapırlar. Heç olmasa Edelweiss gülünə çevrilim də. Mən dekabrdan adam olmuşam. Edelweiss gülləri də bilmirəm, Azərbaycanın açıqın tərcüməsi nətərdir. O da ki, qarlı zirvələrdə bitir və hər adamın da ona əli çatmır. O baxımdan nə olar, qoyun mən Edelweiss gül olum elə ən qarlı zirvələrin birində.
Azadlıq Radiosu, Azadlıq Qazeti, Turan İnformasiya Agentliyi, yəni sadalamıram da, hanım. Belə bu yerlərdə işləmişsiniz.
Azadlıq Qazetində işləməmişəm, yox. Orada yazım, bir iki yazım gedib, çox az yazım gedib orada. Deməli, işləmişəm Azadlıq Radiosunda, Bakı Bürosunun yaradıcısı mən olmuşam, rəhmətli Elmira xanım, o vaxt biz rəhbər qoyduq. Sonra Turan İnformasiya Agentliyinin yenə də yaradılmasında ən yaxın iştirak edən adam mən olmuşam və ümumiyyətlə Azərbaycanda ilk informasiya modelini tətbiq edən adam da mən olmuşam. Yəni mən bunu bir mənalı deyirəm, inanmayanlar o vaxt Azadlıq Qazetinin ilkin saylarında götürüb xəbər informasiya bloklarına baxa bilərlər. Və o vaxt Mehmanla Şahin də bizlə bir yerdə idi, ancaq onlar rus dilli olduqlarına görə, yəni təbii ki, Azərbaycan dilində o informasiyanı ancaq mən hazırlaya bilərdim. Mən deyirəm, yəni ki, qısqançlıq olmasın, yəni bu cür. Sonra mən mətbuat xidmətində işləmişəm, prezident aparatında qısa müddətdə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində biraz qısa müddətdə mətbuat xidmətində işləmişəm. Sonra ancaq ən mənim böyük iş yerim və ən rahat özüm hiss elədiyim yerim bugün Ulduz Jurnalının baş redaktoru olmaqdır. İş yerim Azərbaycan Yazıçılar Birliyidir. Çünki mən orada baxmayaraq ki, maaşımız azdır, qonorarımız azdır, ancaq mən sevdiyim işimlə məşğulam. İstəyəndə, yəni gəzməyə də getmək olur, dəvət edirlər xaricə gedirsən. Sərbəst yaradıcı bir iş rejimi deyim. Mənə demək olar ki, bütün şərait yaradılıb. Bu baxımdan mən narazı deyiləm. Dövlət nə eləmədi ki, dövlət mənzildi, məsələn, mənim mənzilinə sağ olsun, təmin eləyiblər. Anar müəllim, məsəl üçün, deyək ki, mənə qayğı göstərir, lazım gələndə, harası bir yerə gedəndə nə kömək lazım deyilir. Əbülfəz Qarayev Mədəniyyət Nazirliyi mənim demək olar ki, bütün müraciətlərimə müsbət cavab verib. Nəyə görə mən naşkür olmalıyam, mən nəyə görə narazı olmalıyam? Bəli, mənim böyük mülklərim yoxdur. Belə çox belə bahalı maşınım yoxdur, heç ümumiyyətlə maşınım yoxdur. Bəli, mən ictimai nəqliyyatdan istifadə edirəm, mən metroda gedirəm. Ancaq mənim ailəm ümumiyyətlə bir-birinə olan məhəbbəti, sevgini o bahalı yaşamaqdan, dalaşa-dalaşa yaşamaqdan 100 dəfə, 1000 dəfə üstün tutur, çünki mən onları elə tərbiyə eləmişəm. Biz bu cürük.
Bax, demək istəyirəm, bir belə iş yerindən keçmişsiniz. Harda qurtarmaq istəyərdiniz?
Mən heç düşünürəm ki, elə mən Yazıçılar Birliyində. Məni bir neçə dəfə dövlət işlərinə dəvət eləyiblər, mən getməmişim, imtina eləmişim. Çünki bilirsən, dövlət işində işləmək məmur olmaq deməkdir. Məmuru da mən görmüşəm. O gərək səhərdən getsin, axşam gəlsin. Onun yaradıcılığı üçün imkan çox az qalır. Ancaq mən indi yaradıcı adamam, öz işimlə məşğulam. Yəni mən jurnalı buraxıram, deyək ki, jurnala mən günümün çox az bir hissəsini həsr eləyirəm. Qalan mən hissələrində ancaq yaradıcılıqla məşğulam. Yəni bu baxımdan mən düşünürəm ki, Yazıçılar Birliyi olmasa, Yazıçılar Birliyi kimi bax belə rahat bir yer. Bu ola bilsin ki, səhər mən indi gəlib elə bir səviyyə çatacaq, mən aparıb türk soyad tutalım, prezident qoyacaqlar. 5 ildə gedib orada işləyəcəm, o da rahatdır. Yəni mən demək istəyirəm, sırf ara gedirəm, gedim, mən ancaq yaradıcı işdə olmaq istəyirəm. Ola bilsin deputat ola bilərəm gələcəkdə. Məsəl üçün mən deyirəm, yaradıcı adam üçün o da pis deyil. Nə nədir ki, deputatın işi oturub gedib hansısa bir sənədlərə baxırsan, bir öz sahəyə uyğun olaraq, ağlın düşüncən varsa onun müzakirələrdə iştirak edirsən, ancaq həm də sənin üçün rahat bir komfort şərait yaradılır. O demək deyil, mən deputat olmaq istəyirəm. Mən misal üçün deyirəm, ola bilər.
Hələ yəni. İstədikləriniz var da.
Yox, yox, şübhəsiz patsazına, yenə deyirəm, mən o yerdə olmaq istəyirəm ki, o mənim yaradıcılığıma kömək eləyir. Bax, konkret bunu deyə bilərəm.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun, mən də çox təşəkkür edirəm. Yəni, mən istəyirəm dinləyicilər, bizim söhbətimizdən nəyisə maraqlı bir şey götürsünlər və eyni zamanda mən onlara çox arzu edirəm ki, müsbət enerji verim yəni.
Biz o dinləyicilərə heç nə verməsək də, onlar nəsə götürürlər və enerji də alırlar.
Yox, mən istəyirəm məhz müsbət enerjini radio dalğası vasitəsilə onlara çatdırım.
Çatdırdınız məncə. Sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin növbəti sayını yekunlaşdırdı. Bu dəfəkən söhbətimiz yazıcı dramaturq Ulduz Jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəyli idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.